Единният цифров пазар в Европейския съюз е сред основните приоритети в работата на парламента. Кога ще завърши и колко е важен, ще научим от евродепутатът Ева Пълнова. Здравейте!
Добър ден, здравейте!
Кажете, какво е това европейски цифров пазар?
Знам, че звучи някакси далечно, някакси абстрактно, но това е един от най-обещаващите и изпълнени с предизвикателства в същото време области на напредъка, с потенциал за печалби и от повишаване на ефективността както на гражданите, така и бизнеса в размер на над 260 милиарда евро годишно. Цифровият единен пазар също така ще доведе до отварянето на близо 1 милион нови работни места само в тази сфера. Той развива възможности най-вече за насърчаване на икономиката чрез електронна търговия и в същото време улеснява и спазването на административните и финансовите правила от страна на предприятията и да силва позициите на клиентите посредством електронното управление. Пазарните и административни услуги, които могат да бъдат разработени в рамките на цифровия единен пазар, се развиват от електронни към мобилни платформи и стават все по-съвместими, като по този начин предлагат достъп до информация и съдържание по всяко време, навсякъде и с всякакъв вид мобилен уред. Но за този напредък е необходима регулаторна рамка. Той трябва да бъде регулиран, защото тази рамка трябва да благоприятства развитието на изчисленията в облак, на невъзпрепятствания от границите пренос на данни по мобилните мрежи и по-упростения достъп до информация и съдържание при същевременна защита на неприкосновеността на личния живот, на данните, на личните данни, на киберсигурността и най-вече и на неутралността на интернет.
Кога трябва да приключи формирането на този единен цифров пазар на голямото европейско семейство?
Цифровият единен пазар е в процес на финализиране, но специфична дата за това няма. Като цяло сме си поставили така за цел да бъде финализиран по възможност през този мандат, т.е. в следващите 5 години. Като работата вече е започнала в момента, 12 комисари съставят една доста детайлна и дълготрайна стратегия, която ще се публикува през месец май тази година. В същото време, миналия месец, комисарите проведоха и няколко срещи по този въпрос, както с мен, така и с мои колеги, за да могат да разберат какви са нашите позиции. Очаква се в Брюксел да се състои голяма конференция през мая, която ще събере над 400 заинтересовани страни, организации, фирми, граждански организации. И тогава те ще проведат този общ дебат по цифровия единен пазар, за да може в тяхната стратегия през май месец всички предложения да бъдат залегнали. Тогава ще са и по-ясни точните цели и сроковете, до кога, когато ние можем да приемем вече и законодателните промени и предложения.
Госпожо Пълнова, нужен ли е компромис по някои въпроси от страните членки и ако е нужен такъв, кои са те?
Темите са доста различни, които обединяват единия дигитален пазар и върху тях определено ще се наложи и някои страни да направят компромиси в тяхните позиции. Ще се очаква така информирано съгласие по теми като използването на данните на граждани, що се отнася и до бюрокрацията. В някои държави тя е по-голяма, в други по-малка. Ние се стремим да уеднаквим, за да можем да улесним бизнеса в същото време, така че да имаме еднакви правила в възможно най-много сектори. Общия пазар по телекомуникации, който е една стъпка към финализирането на дигиталния единен пазар, например, изискваше доста компромиси от страните членки. Вече съществува рамка за общи правила по телекомуникации, но много страни трябваше да отстъпят по различни направления. Един пример е роуминга. Все още не са паднали таксите за роуминга. Си бяхме поставили като цел 2015 това да се случи. Аз искрено се надявам, че в началото на 2016 ще можем да се поздравим с едно такова голямо постижение, защото това е един вид, една граница, която също стои пред Обединена Европа, която можем да премахнем. Но все още дебатите тъкат точно в съвета, където има разногласия между държавите членки.
Понеже все пак в Европейския съюз сме 28 държави, вие контактувате с свои колеги от другите страни. Останалите държави, какво им е становището относно този единен цифров пазар?
Няма колеги в Европарламента, които да не са абсолютно обединени в смисъла и важността и да разбират важността на единния цифров пазар. Тоест, ние всички разбираме важността и искаме да работим в тази посока, защото, както споменах в началото, ако искаме нашите малки и средни предприятия да имат по-лесен достъп до нови пазари, това може да стане чрез електронна търговия. А за да се получи това, те наистина трябва да имат улеснен достъп. В момента има различни изисквания на всички държави членки как да правиш електронна търговия. Затова една компания да излезе от своите граници е много по-трудно, отколкото ако има еднакви правила, тя тогава не трябва да използва допълнителен ресурс и средства и време, за да наема свой адвокат и в друга страна членка и да може да прави онлайн бизнес с друга страна членка. Тогава много от нещата ще се улеснат. Тоест всички искаме всички елементи на дигиталния единен пазар да заработят възможно най-скоро, но за това ни е необходима тази правна рамка, върху която първо трябва да поработим в Европарламента. Да, ще има може би малки различия, но най-важното е, че всички имаме една и съща цел, така че съм убедена, че ще намерим начин това да се случи възможно най-бързо.
Каква е ефективността на пазара?
Изчислено е, че само за първите няколко години брутният вътрешен продукт на Европа може да нарасне само от дигитализацията с над 500 милиарда евро, като годишно се изчислява, че ще бъде около 260-280 милиарда евро на година печалба.
Доколкото си спомням, през този месец в пленарна зала в парламента в Страсбург, вие участвахте в един дебат, който се отнасяше за продължаване мандата на форума за управление на интернет. Защо? Защо трябва да бъде продължен този мандат?
Защото форумът се превърна в една много успешна демократична платформа за дебат и обмен на добри практики. Неговото подновяване е нужно, защото той помага на глобалната мрежа да се развива всеки ден като резултат от отлично функционирането на нейния модел на управление. Защото на този форум се срещат граждански организации, индустрията, представители на правителствата, представители на европейските институции, представители на международни институции. Възползвайки се от възможността на интернет, Европа наистина може да се превърне в глобален лидер в технологиите.
Поред вас, как България се вписва в този единен цифров пазар и след това ще говорим за необходимите специалисти?
Ние се вписваме прекрасно. Първо, защото сме държавата с най-бърз Wi-Fi и най-разпространен Wi-Fi безжичен интернет, не само в Европа, но и на световно равнище. Имаме, IT-индустрията е най-бързо развиващата се. Тя е единствената или една от малкото индустрии, която бележи ръст дори в периода на икономическа криза. В същото време имаме така, може би генно ни е заложено да имаме много добри специалисти в тази сфера. Но това, което трябва да направим е да ги мултиплицираме, да ги амбицираме и да създаваме повече от тези специалисти.
Какво още България трябва да направи, за да бъдем равнопоставени, когато стане реалност единния цифров пазар, според вас?
Така, доколкото знам, някои от нашите институции вече са и започнали изпълнението на стратегия, която е била приета за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката на Република България за следващия програмен период. Това е една добра стъпка в тази посока. едни от най-проспериращите ни компании, както в Европа, но специално искам да обърна внимание в България, това са IT-компаниите. Имаше едно заглавие, че средната заплата в IT, че една от високите заплати всъщност в IT-бизнеса е 6000 лева, което за България е изключително висока заплата. Средната заплата е 3500 лева в IT-сектора. Много често така измерваме щастието си с това дали сме добре финансово. Ако това ще ни е измерител за щастието, защото това е мнозинството от гражданите смятат, че по този начин трябва да мерим дали сме доволни от Европейския съюз или от начина по който се развива нашата държава, защо не насочим повече от нашите деца да се развиват в тази сфера? Имаме IT достъп. Нека да вкараме програмирането в училищата. Защо да не създадем предмет програмиране или предмет ориентиран към бизнес предприемачество? В Финландия, например, предприемачеството и бизнес подготовката се случва в училищата още от първи до четвърти клас. Вследствие на което, когато децата излезнат от училище, едно от четири деца взели предмета бизнес се насочва точно към тази посока. Защо казвам и бизнес? Защото много често разчитаме, че институцията трябва да ни намери работно място или е хубаво да отидем и да работим в държавната администрация. Добре да е, обаче трябва и някой да движи икономиката. И затова е хубаво точно в тази посока да насочваме повече специалисти.
Сега, понеже вие сте представител на управляващата ни партия ГЕРБ в Европейския парламент, има две неща, които са сред приоритетите. Едното е дълго лелеяното електронно правителство, а другото е дуалното обучение, което може би и ще навлезе още в този мандат на управление. По какъв начин IT-сектора може да помогне на това?
В момента е създадено, настоящото правителство създаде съвет за електронно управление към Министерски съвет, в който влизат госпожа Бъчварова, господин Томислав Дончев, господин Московски, заместник министъра Борисов на транспорта и влизат представители на Българската асоциация на IT-компаниите. Това е едно много хубаво начало, за да надградим вече на направеното от Министерство на транспорта в тази посока. Тоест в момента се работи много усилено, защото вие правилно споменахте, това е една от целите, една от ясно поставените цели, да се придвижим към по-голямо окомплектоване на електронното управление. Защото електронното управление е процес, който никога няма да бъде завършен. Може би той ще продължава непрекъснато, ние ще продължаваме непрекъснато да надграждаме над него. Между другото, Столична община ще въвежда 50 нови електронни услуги за софианци. За дуалното обучение в момента знаете, че се приема закона за предучилищна и училищна подготовка. Вече е прият на първо четене, предстои да бъде прият на второ четене. Доколкото разбрах, защото аз наскоро имах среща с около 70 преподавателя и директори на училища от Великотърновския регион, не е много ясно точно какво се има предвид под начина по който ще функционират професионалните училища. Затова аз в следващите седмици ще говоря с колегите, които са в националния парламент, за да могат да ми разяснят малко повече, защото действително това е приоритет на ГЕРБ. И както знаете, с нашите партньори, с които най-често общуваме, в частност тези от Германия или от Австрия, чрез Европейската народна партия, това са две от страните, където дуалното образование е най-силно развито. И повечето бизнеси всъщност започват от хора, преминали през дуално образование. И нямаме нито един колега, който да е казал, че те биха някога се отказали от дуалното образование. Напротив, те казват, че това е най-големият им плюс, за да могат те сега да имат много ниска безработица и повече подготвени кадри, от които бизнеса има нужда.